Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 24 de novembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena rencontigio, cun la membroi de la Internazia Teologia Commissiono, fondita de Paolo la Sesa en 1969, Papo Francisco parolis pri creiva fidelezzo ie la tradizio, cae instigis al preni, cun fido cae amo, la engagigion, exerci la teologion per proceso de ecclesia sinodezzo. La tradizio crescigas la ecclesion de malsupre supren, kiel la radicoi faras cun la arbo, diris la papo, kiu poste attentigis pri risco. Retro iri, la malantauen ismo, kiu pushas pensi lau la logico de la fraso «oniciam faris citiel». Indicante citiun riscon, Francisco per improvisitai vortoi instigis la teologoin iri pli antauen. Concerne la proceson de sinodezzo, startinta en la vivo cae missio de la Ecclesio, cun la tuta popolo de Dio cun trenata, Francisco redeclaris che, sam kiel ciu alia cristana vocigio, la pastista servado por la teologio, crom persona, estas ancau comunuma cae collegia. La ecclesia sinodezzo tial devontigas la teologoin, fari teologion lau sinoda formo, accelante la capablon ausculti, dialoghi, distingi, cae integri la multa flanchezzon cae diversezzon de demandoi cae contribuoi. Por la professoroi pri teologio, aldonis la papo, estas bona criterio demandi al si, ciu la lezionoi pri teologio causas miron ce tiui ciui visitas ilin. Francisco ancau invitis pli grandigi la nombron da virinoi, ne char tio estas laumoda afero, sed ancau char ili pensas malsame ol viroi, cae igas la teologion, io pli profunda cae pli bongusta. Damasco, la economia criso, resulto de 12 iaroi da interna milito, cae resulto de la internaziai sanctioi contra la regimo de Damasco, travivigas tragican situazion alla Siria logiantaro. Vatican News relancis la ateston ciun monachino Maria Lucia Ferreira donis alla Portugala sectio de fondaggio Helpon alla Suferanta Ecclesio. La religiulino, quiu logias en la melchita greco-catolica monacheio de Sancta Jacobo Mutilito, en villaggio Cara, 95 kilometro in norde de Damasco, prescribis la landan realagion, quiu existas post la economiae sanctioi de Europa Unio cae Usono, la constanta malvalorigio de la nazia valuto, sed ancau pro la pandemio COVID-19. La monachino parolis pri malsatantai homoi, pri malricia logiantaro, pri presoi nepageblai por necessai varoi. Exemple, paro da sciuoi costas unu quaronon gis la duonon de monata salairo. Tiu ci tragica vivo situazio estas destinita pli malbonigi cun la comenzo de vintro, attentigis la monachino. Mazut, la oleo por heitado, cae la brul ligno, estas ege multe costai, cae prescau mancas electro. Mines cias, cio ocasos, finis fratino Ferreira, esprimante dancon al helpon alla suferanta ecclesio pro la mendo de brodagioi man faritai de cristanai virinoi de villaggio Cara. La vendo de tiui obiectoi helpos multain homoin havi esperon. Tiai iniziatoi, commentis fratino Ferreira, estas vere beno. Jubo, en Sud Sudano, la iam plurjara interna milito daure causas la morton de miloi da homoi, la sen popoligon de diversai areoi, cae la detruon de infrastrukturoi. La ne respecto de la paz accordo de 2018 crescigas la politican malstabilezon, cun la estigio de perfortai cae interetnai conflictoi, malgrau la compromiso atingita februare de 2012 inter la batalantai gruppoi guidatai de Salva Kiir, la presidanto, cae Riek Machar, la unua vicepresidanto de la lando, gis nun existas nec pazzo nec stabilezzo. Multai dispositioi de la accordo de 2018 restas ne effettivigitai pro daurai disputoi. Pro tio la transira periodo, quiu devis conduci la landon al balotoi venonte iare, estis de nove pli longigita ie 24 monat comence de Augusto. La chef episcopo de Jubo, Stephen Ameiu Martin, lancis al vocon por la pazzo cae unuezzo en tiu centro-orienta Africa lando, substrecante che ancau la pastraro devas conscii pri sia rolo rilate alla popolo de Dio, esti rimedo de repazzigio inter homoi ene della comunumo. 8,9 milionoi da homoi besonas helpon en Sud Sudano. Alla politica criso aldonigas diversai motivoi, inter ili la climata shangio. La inundoi ciu iare pligrandigas cae pli malbonigas la condicioin de tercultivado cae bredado la cefai vivrimedoi por la loggiantaro. Mbambano. La timo shaine farigis parto de nia ciutaga vivo. Tion scribis al informagenteio Fides Monsignoro José Luis Ponce de León, episcopo de Manzini, en la regno de Esvatinio, la Iama Svasilando. Li donis atteston pri criso plei parte neatentata della resto della mondo. En la lando dauras contrau registara civila tumulto cae perfortagioi cun ligi itai cun la manifestazioi por postuli pli bona in labor condicioin cae democratia in reformoin. Cefepiscopo Ponce de Leon memorigis che la criso quiu comencigis iunie de 2021 shuldigas alla manco de dialogo inter la registaro, la opposizio cae la civila sozio, cae tio malgrau la generala consento che nazia dialogo estas necessa, sed gis nun citiui alvocoi falis en surdain oreloin. Apartado, Colombio. Episcopoi representantoi della episcoparai conferenzoi de Venezuelo cae Colombio considis la 21 cae 22 de novembro por pritracti la migradan crison de miloi da venezuelanoi, haitianoi cae ecuadoranoi ciui trapasas la dangeran giangalon de Darien en Panamio survoie al Usono. En tiu areo existas la risco de malsanoi, steloi, cae cefe de la exploatado de homoi fare de crimai gruppoi, ciui taxas la migrantoin rimedoi por grandai en spesoi, sen che estu iu ain institucia, loca au tutlanda controlo. La Colombiai cae Venezuelai episcopoi annonsis prioritaton por la iniziatoi cae proiectoi por helpi la migrantoin pere de la respectivai caritat agadoi. La episcopoi ancau rencontis la naziain representantoin de la agenteioi de Unuigintai Nazioi por la infanaro cae por la migrantoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.